Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести ке слушате. На плоштадот Македонија отворен пункт за помош на Турција по страутниот земјотрес. Владата испрати спасувачки екипи. 42% од македонците би се иселили од државата, покажуваат истражувањата, причината потрага по подобар живот. Младинскиот културен центар е последниот урбан бастион, велат уметниците, кои редовно настапуваат во него. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Турските студенти во Македонија отворија пункт за донации на Скопскиот плоштад за да им помогнат на нивните сограѓани кои го преживеа страутниот земјотрес во Турција. Голем број македонски граѓани се одзваа на повикот. Владата веќе испрати спасувачки тимови, а многу општини најавија помош. Повеќе од Срдјан Стојанчов.
Кебиња, топла зимска облека и обувки, пакети со конзервирана храна и хигиенски производи почнаа да носат граѓаните на пунктот за донации на плоштадот Македонија во Скопје за помош на настраданите од катастрофалниот земјотрес во Турција. Пунктот го отворија турски студенти кои студираат во Македонија. Голем број граѓани се одзваа на повикот со надеж дека помошта ќе стигне до оние на кои сега им е најпотребна.
Секој да дојде само со една трошка колку капка од магла ќе помогне. Само да се свесни луѓето да дојат или да пратат порака за донација, било што, на тие луѓе тамо да не стим се во кожа.
Во овакви моменти најважна е солидарност. Без солидарност ништо. Греата се луѓето колку има повеќе од 5000-10000, така да се надевам дека бар онолку колку што можеме минимално да помогнеме за да поминат зимово.
Студентот Ардам Демирел од Турција, еден од оние кои го отвориле пунктот и самиот има пријатели кои настрадале во земјотресот во неговата родна земја.
Macedonian people are very interested in us. A lot of help came and...
Македонските граѓани помагаат многу и навистина сме среќни што во вакви времења излегува на виделина солидарноста, изјави Демирел. Македонските спасувачки тимови кои треба да помогнат во расчистувањето на урнатините и потрагата по преживеани веќе се на пат кон Турција, а припадниците на армијата би требало веќе да се стигнати со оглед на тоа што предпладнето отпатуваа со комерцијален авион на Turkish Airlines до Истанбул. Владата на вонредна седница во понеделникот донесе одлука за испраќање на 40 обучени спасувачи со возила и опрема и 24 припадници на армијата со две трагачки кучиња да помогнат во Турција. Владата исто така донесе одлука да испрати 10.000 кебиња и 200 санитетски носила. Министерството за финансии е задолжено да одобри 100.000 евра помош, а Министерството за здравство треба да достави одлука за обезбедување помош во вид на медицински персонал, медицинска опрема и лекови. Уште пред владината седница, председателот Стево Пендаровски најави дека Македонија нема да остане само на зборови, туку ќе пружи конкретна помош.
Ево, оваа година треба да го одбележиме, да одбележиме 6 децении од катастрофалниот скопски земјотрес и многу добро знаеме кои некои други народи и држави се наоѓаат во слична ситуација.
Црвениот крст на Македонија веќе отвори сметки и телефонски број 143-400 за донација од 100 денари за настраданите од земјотресот во Турција и во Сирија. Советот на град Скопје закажа вонредна седница на која треба да донесе одлука за помош за Турција, а скопските општини Аеродром, Центар, Киселавода, Ѓорче Петров и Газибаба најавија дека деновиве ќе одржат седници на кои ќе донесат одлуки за помош за Турција и за Сирија. Помош најави и општина Битола. Бројот на загинати во големиот земјотрес што ги погоди Турција и Сирија денеска се искачи на над 5000, покажуваат официјалните податоци, а над 23000 луѓе се повредени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Земјотресот со сила од 7,8 степени според Рихтеровата скала што ги погоди Турција и Сирија, веројатно ќе биде еден од најсмртоностите оваа деценија, велат сеизмолозите. Што велат тие за тоа што се случило под површината на земјата и што да се очекува, повеќе од Гоце Атанасов.
Епицентарот на земјотресот бил на околу 26 километри источно од турскиот град Нурдаги, на длабочина од околу 18 километри на источно на долскиот расет. Земјотресот се ширел кон североисток, што донесе пустош во централна Турција и Сирија. Во текот на 20-тиот век овој расет давал малку поголема сеизмичка активност. Доколку одиме едноставно поголеми земјотреси што се забележени со сеизмометри, тоа би изгледало повеќе или помалку празно, вели Роджер Мусон, научен соработник во Британскиот геолошки институт. Само три земјотреси се регистрирани над 6 степени според Рихтеровата скала од 1970 година во област, покажуваат белешките на Геолошкиот институт на Соединетите држави. Но во 1822 година земјотрес од 7 степени го погоди регионот, при што загина околу 20.000 луѓе. Во просек има помалку од 20 земјотреси со јачина од 7 степени во секоја година, што го прави овој потрес за тежок. Споредено со земјотресот со сила од 6,2, што ја погоди централна Италија во 2016 година и уби околу 300 луѓе, земјотресот меѓу Турција и Сирија ослободи 250 пати повеќе енергија, наведува Джоана Фор Вокер од Универзитетскиот коледж во Лондон. Само два од најсмртоносните земјотреси од 2013 до 2022 година беа со иста јачина како земјотресот во понеделникот. Расетот на источна Анадолија е така наречен ударен расет. Цврстите карпести плочи се туркаат една против друга преку вертикална линија на расетот, создавајќи потрес, додека не се лизне конечно во хоризонтално движење, ослободувајќи огромно количество напор што може да предизвика земјотрес. Расетот Сан Андреас во Калифорнија е можеби најпознатиот ударен расет во светот, а научниците предупредуваат дека веќе одамна требаше да дојде до катастрофален земјотрес. Првичниот удар на турско-сирискиот земјотрес започна на релативно мала длабочина. Тресењето на површината на земјата тогаш е посилно отколку во подлабоко земјотрес со иста магнитуда на изворот, вели Дејвид Ротери, геонаучник од Отворениот универзитет во Британија. 11 минути по првичниот земјотрес, регионот беше погоден од последователен потрес со јачина од 6,7 степени. Неколку часа подоцна се случи земјотрес со сила од 7,5 степени, а потоа следеше уште еден од 6 степени. Оно што сега го гледаме е дека активноста се шири на соседните раседи. Очекуваме сеизмичноста да продолжи некое време, вели Мусон. По смртоносниот земјотрес во 1822 година, последователните потреси продолжија и следната година. Во земјотреси со слична магнитуда во населени места гинат илјадници луѓе. Нема да биде добро. Може да има десетина илјади, вели Мусон.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Северна Македонија во изминатите години се случува со масовно иселување, особено на младите, а тој тренд нема да запре и во иднина, ако се суди според последните истражувања. Тоа го покажа и бројките на спроведениот попис. Владата со нова стратегија за демографски политики. Речи си секој во државата познава некој кој се иселил во странство или кој допрва планира својата иднина да ја гради надвор. Таков е случајот и со семејството Паневски. Супругот на Катерина Богдановска Паневска во октомври минатата година заминал за Љубљана каде се вработил во луксузен хотел, а сега и таа заедно со нивната едногодишна ќерка се подготвува да му се придружи. Иако и двајцата имале работа во Скопје, донеле одлука да се иселат во Словенија.
Првенствено заради иднината на детето за подобар живот.
Најновите резултати на глобалното истражување на Gallup International на тема миграција покажува дека 42% од македонците би се иселиле од државата, а 55% би останале каде што се. Останатите пак се изјасниле дека не знаат. Истражувањето во земјава го спроведе Брима преку телефонска анкета на национално репрезентативен примерок со 800 испитаници во текот на август минатата година. Ждановска Паневска, која е медицинска сестра по професија, вели дека очекува набрзо да ги спакува куфирите, бидејќи е при крај со процедурата за средување на документацијата, која е потребна за да најде работа во секторот. Таа за време на новогодишните празнези го посетила сопругот Антонио, иако се работи за мала држава од Балканот, како и Македонија, тој веќе ги почувствувал разликите во начинот на живот.
Те ценат, те почитуваат, едноставно се осеќаш така по-корисен за нивното општество и за себе се осеќаш малку поисполнети во работата што ја работиш.
Резултатите од пописот покажува дека Македонија сега има 1,83 милиони жители, 185 илјади помалку од предходниот попис во 2002 година. Бројот на стари луѓе се зголемува на сметка на огромното намалување на млади и работоспособни луѓе. Бројот на млади до 29 години се намалил за 270 илјади. Според пописот има на 200 целосно иселени места. Министерството за труд и социјална политика во ноември 2022 година почна да ја ревидира стратегијата за демографски политики, усвоена во 2015-тата. Откако ќе заврши ревизијата на постојната стратегија, ќе се прави нова која ќе се базира на реални демографски податоци кои се однесуваат на целото население во државата. Но до тогаш семејството Паневски ќе биде со друга адреса на живење, а државата ќе загуби најмалку тројца жители.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Мизар во 80-тите, Суперхикс во 90-тите, а најмладата Дина Јашари пред само 3 години. Овие три генерации артисти, првите чекори на музичката сцена, ги направиле во Младинскиот културен центар Скопје. Што за нив значи центарот кој во последниот период е предмет на партиски присметки. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мизар во 80-тите, Суперхикс во 90-тите, а најмладата Дина Јашари пред само 3 години. Овие три генерации артисти, едни од првите чекори на музичката сцена, ги направиле во Младинскиот културен центар Скопје. Фронтменот на Мизар, Горас Чаповски, кој својата прва свирка е имал на 15 години во МКЦ, тогашен дом на млади 25 мај, вели дека оваа институција за него значала бунт.
Мене, например, 80-тите години, МКЦ беше место каде што се рушеше тоталитарниот и полициски систем на една држава. Последните 30 години со многу послаб интензитет.
За Петар Младеновски од Суперхикс, кој како предгрупа во изминативе години ја делеше сцената со светски познати бендови како Green Day, Ману Чао и Хладно пиво, МКЦ е втор дом. За него оваа институција е последен културен и урбан бастион на Скопје, кој низ годините обстои и покрај сите предизвици. Затоа и толку лично ги доживува последните случувања со него.
Се плашам дека ако згасне овој простор или нешто му се случи, дека трубофолкот кој што и онака не прегази, и онак трубофолк цунами кој што не се случува последна декада, ќе не покрие тотално и ќе станеме земја која што воопшто нема урбани содржини повеќе.
Младите музичари како Дина Јашари велат дека стравуваат дека буџетските математики и политичките препирки може да ги остават и без единствената културна институција во земјава каде што ќе може да настапат и да допрат до публиката.
Ова е единственото место каде што се свири авторска музика и што дава можност и мотивација на младите да се изразуваат како што сакат.
Вработените во Младинскиот културен центар се жалат дека градот годинава им доделил рекордно најмалку пари за настапи. Градоначалничката Данила Арсовска пак тврди дека пари за култура има, исто како и лани.
За разлика од сите други единици на локалната самоуправа, за разлика од тоа што го имаме, може би и од централната власт во градот Скопје, скоро никаква разлика нема во вкупниот износ кој што е посветен на културата и културните збегнувања.
Освен проблемот со парите, младите стравуваат и од новото раководство. Арсовска за директор постави детектив без искуство во културата и најави нов конкурс. Во моментов градот прави ревизија во институцијата. За актерката Симона Спировска, која детството и младоста ја поминала во Младинскиот културен центар, вели дека го гледа како единствен дом на независната културна сцена во земјава.
Постои неудобност во позицијата која ни се наметнува. Наместо да разговараме за развивање и за спроведување на културни политики, ние треба да се справуваме со нечии политички и партиски ветувања. И мислам дека тоа е една од причините заради која што Па и не знаеме како се реагира на ова.
Младите во изминативе денови со протести им се спротиставија на градските власти и најавите за промените во институцијата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.